Fino umetnosti.
Polaganje prihodnosti sveta. V projektnem prostoru Axioma se je v sredo 2. septembra otvorila razstava Heksen 2.0 umetnice Suzanne Trister, ki bo na ogled vse do 25. septembra. Razstava je nastala v produkciji projekta Atol in se, kot pravi spremno besedilo, posveča zgodovini raziskav o vladnih programih za množično kontrolo ter hkrati raziskuje paralelne zgodovine kontrakulturnih in družbenih gibanj. Umetnica se raziskave loteva s tehniko diagramiranja, za katero se zdi, da se upira zahtevam, ki so jih v umetnosti ali stroke upeljali grški filozofi, predvsem Platon. Kot opozarja Feyer Abend, za grške filozofe ne zadoščajo le rezultati, temveč morajo ti biti tudi pridobljeni na pravi način. Se pravi, biti morajo takšni, da jih je mogoče pojmovno formulirati in pojmi morajo zadostiti splošnim pravilom logike in argumentacije. Ta zahteva po logosu preveva tudi sodobne vizualne umetnosti, čeprav gre tu za povsem drugačen pojav kot v primeru starogrških umetnosti ali strok. Kaže se v zahtevi ali celo potrebi po razlagi, interpretaciji in teoriji, za katere bi lahko rekli, da ostajajo izven dosega umetnikov tudi po diskurzivnem obratu v sodobnih umetniških praksah. Kar umetnikom preostane, so takole razne oblike umetniških raziskav, kjer se umetnik poslužuje osnovnih orodij znanstvenega raziskovanja, v katere upelje svojo umetniško izkušnjo kot alternativo empirični. Toda tudi to nikakor za ceno izgube artikulacije ali logične izpeljave. Dediščina logosa ostaja neomajna v svoji strahovladi. Toda kaj lahko k temu prispeva diagram? Kako ga lahko razumemo v njegovem navideznem uporu tej zahtevi? Po kakšni epistemološki vrednosti ali alternativi le-ta sploh stremi? Umetnica se svojo raziskovalno prakso loteva širokega polja kibernetike s fokusom na MACI konferencah, ki so se vršile v New Yorku med letoma 1946 in 1953. Namen teh je bil spodbujati komunikacijo in sodelovanje med različnimi znanstvenimi disciplinami, pri čemer pa so se konference posvečene kibernetiki zaposlovale predvsem s temami, kot so samoorganizirajoči se teleološki mehanizmi, teorija odločanja ter skupinske dinamike in komunikacije. Se pravi s temami, ki bi naposled lahko služile predvsem v vzpostavitvi učinkovite družbe nadzora. Na ogled so postavljene zrcalno obrnjene platnice literature, ki jo je umetnica prebirala pri svojem raziskovanju. Fotografije in kratke predstavitve samih udeležencev MACI konferenc, ki hkrati ponujajo tudi pregled osnovnih konceptov, ki so zaposlovali omenjene konference. Projekcija udeležencev, ki slednje prikazuje okoli mize za klicanje duhov, ter serija diagramov in komplet modificiranih tarot kart. Umetnica Umetnični diagrami operirajo s preprostimi opisi. Njihovi osnovni elementi so skupki informacij, ki jih umetnica črpa iz že omenjenih prispevkov udeležencev Macy konferenc, kot tudi iz omenjene literature, ki slednje kontekstualizira. Celostna podoba, ki tako nastaja, povezuje razne zgodovinske pojave, kot so nacionalsocializem, kibernetika in Macy konference, ki vodijo do neototalitarianizma in M-kultura ter protikultura, ki položita temelje za nastop tehnogigantizma. Iz sledečega opisa je tako mogoče sklepati, da gre za fragmentarne zgodovinske orise, za katere je treba reči, da prejmejo samimi diagrami še nekakšno estetsko dimenzijo. Preprosti opisi so namreč začrtani v maniri srednjeveških geografskih in kozmoloških kart, ki upenjajo preprosta geografska in kozmološka spoznanja v simbolično-grafično okrasje. Ta navidez pomena oropana domena se morda v kontekstu kibernetike zdi povsem odveč, toda njen smoter je ravno v soočanju le te z njeno predklasično predhodnico, govorico reči, ki sledeč Foucaultu operira z režimom podobnosti, kjer se semiologija prekrije s hermeneutiko, svet pa postane odprta knjiga. Smoter diagramov tako ni le didaktične narave, saj bi jih potem takem lahko poenostavili in vanje upeljali klasične didaktične instrumente, ki bi precej poenostavili njihovo razbiranje. Prej kot to je njihov smoter v privajanju na plan vzorcev, ki se pletejo med obravnavanimi pojavi. Toda kaj to pomeni? Na tem mestu prideta v poštev naslov razstave in komplet modificiranih tarot kart. Kot pravi Lars Bang Larsen, nosi naslov Heksen 2.0 pretihotapljen pomen. Ta nas od referenc usmeri k čarovništvu, saj v grščini beseda heksis pomeni skladnost ali povezanost. Te ne razumemo le kot strukturno enotnost, temveč kot vir vseh lastnosti telesa. Zato heksis definiramo z napetostjo v samem telesu. Ta skladnost je ravno že omenjeni režim podobnosti, znotraj katerega so besede eno stvarmi. Kot nekakšnih hieroglifi, ki jih je treba dekodirati ali razbrati v stalni napetosti, za voljo katere je, znova sledeč Foucaultu, magična oblika notranja načinu spoznavanja. Prerokovanje pa ni konkurenčna oblika spoznanja, temveč eno s samim spoznanjem. S tem postane jasno, čemu projekcija, ki predstavlja udeležence Macy konferenc okoli mize za klicanje duhov, kot tudi čemu komplet modificiranih tarot kart, kjer umetnica s preminjanjem klasičnih motivov le na novo opravlja nalogo, ki jo je opravila že samimi diagrami. Napor najobetavnejših intelektualcev in znanstvenikov, ki so se po drugi svetovni vojni obračali napram prihodnosti in poskušali preprečiti grozote raznih totalitarizmov, enostavno poenoti s tehniko prerokovanja. Predstavi jih ne le kot poskuse ustvarjanja prihodnosti, pač pa kot poskuse njenega napovedovanja, vedeževanja. Še več, pri tem izpostavlja same predstave ali podobje tega prihajajočega novega sveta, in ker vzorci in podobe tvorijo urejen sistem, celo imaginari, ki ustvarja to podobje znotraj samega razuma. Njena umetnost tako ni poskus zgodovinske rekonstrukcije, saj bi temu zadostila že preprosta pisna študija. Niti ne gre za alternativen epistemološki pristop, saj diagrami ne prispevajo nič novega k opisanim idejam in dogodkom. Pojavi se celo vprašanje, ali je širok nabor opisov in referenc, ki jih dela navajajo, sploh pomemben. Ali umetniška dela kljub vsej kritičnosti oziroma kriptičnosti predstavitve stavijo na pozornega gledalca, ki se bo v razsvetljenski maniri prebil skozi ves predložen material, naredil potrebno raziskavo, da bi ga povsem razumel in med tem izstopil iz stanja nedoletnosti. Ali pa se nasprotno zavedajo fragmentarne pozornosti obiskovalca in celo stavijo na njo. Način, kako umetnica upenja zbrano gradivo v predklasični režim podobnosti, kjer takšna ali drugačna bližina med rečmi, njihova skladnost, odsev ali analogija, pretehta alternativne kriterije presoje. Se pravi način, kako iz informativnega gradiva privede na plan njihov impliciten imaginari, napotuje na misel o portretiranju neke podobe in njene misli v povsem klasičnem smislu. To pomeni, da naj bi bila recepcija podanega gradiva prej fragmentarna, nekakšno razbiranje nasmeška Mone Lise, ki pa je v tem primeru prej grimasa totalitarizma, enigme 20. kot tudi 21. stoletja. Če se za konec vrnem še k izhodiščnemu vprašanju diagrama kot upora zoper zahteve logosa, lahko rečem, da se diagram kljub rabi besednih zapisov izogiba pojmovni artikulaciji kot tudi jasni logični izpeljavi. Vendar to nikakor v smislu golega zapostavljanja logosov, pač pa si z upenjanjem raziskovalnega gradiva v režim podobnosti predloži sam logos in vednost, po kateri ta pretendira, tako da postane tam predmet umetnični raziskovanj. Fine umetnosti je pripravil Domen Ograjenšek.
Fine umetnosti.